Mfanyakazi hewa ni usemi ulioshamiri sana ukimaanisha orodha ya wafanyakazi feki lakini wanapokea mishahara minono. Kwa hiyo wako wafanyakazi hewa, walimu hewa, wanafunzi hewa na kadhalika na kadhalika. Msamiati huo unaweza pia kutumika kwa viongozi na wafanyakazi wasiowajibika katika kazi na hata kwa wale wasioishi kadiri ya miito yao mbalimbali ya kazi na ya kidini. Katika kundi hilo tunawakuta wachungaji hewa, maskofu hewa, mapadre hewa, watawa hewa, masista hewa, waseminari hewa, makatekista hewa, hadi wakristo hewa. Tunaweza pia kuorodhesha dini hewa endapo waumini wake hawaishi kadiri ya maadili ya Pasakayo. Juma lililopita tulishuhudia mitume 12 waliotumwa kuandaa ujio wa Yesu lakini wakamwangusha kwani alikataliwa. Tungeweza kuita hao kuwa walikuwa wajumbe hewa kwani hawakumuelewa sawasawa Yesu na wakamwakilisha vibaya. Leo tutaviona vigezo vinavyomtofautisha Mkristo aliye kada halisi wa Yesu na Mkristo hewa. Kila mmoja jikosoe mwenyewe. Baada ya Yesu kujieleza kinaganaga na kuwahesabia gharama ya kumfuata, akawatuma tena makada 72 kwenda kuandaa ujio wake kama tunavyosoma. Basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70. Idadi hii ya wafuasi inawakilisha mataifa ya kipagani. Kwa hiyo inahusu misionari wetu sisi wa Kristo wote. Ni umuhimu kwetu kutafakari jinsi Yesu anavyotaka tujipange tunapoenda ulimwenguni kupeleka injili yake, tusije kuwa watumishi hewa. Yesu akawatuma wawili wawili. Idadi hii ina maana tatu muhimu. Mosi, kwamba utume wa Yesu sio shauri la mtu binafsi peke yake eti ndunguli ndunguli kwenda kueneza injili, bali ni tendo la kijumuiya kwani umoja ni nguvu. Hata mitume walienda wawili wawili kama vile Petro na Yohani walitumwa Samaria, tulisikia Jumapili iliyopita. Paulo na Barnaba walipelekwa jumuiya ya Antiokia, yani huko Yuda katika ufalme wa Kirumi. Petro na Paulo ni miamba ya imani huko Roma. Kwa hiyo wanaomtangaza Yesu wanatakiwa wajisikie daima kama jumuiya ya Kikristo, yani kanisa. Kwa mantiki hiyo wa Kristo tunayo bahati nzuri kuwa na jumuiya ndogo ndogo. Jumuiya zinazowajibika ni tegemeo kubwa sana katika kuhubiri Yesu na injili yake. Vinginevyo ni jumuiya hewa. Pili, namba hiyo inamaanisha ushahidi wa kweli wa ujumbe tunaoutangazwa katika Biblia. Kama jumuiya haimshuhudii Yesu, hiyo ni jumuiya hewa. Tatu, idadi hiyo inarejea kwenye ujumbe muhimu zaidi aliyosema Yesu: pale walipo wawili au watatu waliungana kwa ajili yangu, nami nipo kati yao. Wale walio katika jumuiya budi wajisikie kuwa Yesu yupo pamoja nao. Kama wanajumuiya hawapendani na hawana mikakati ya kuwatumikia na kuwapenda wengine, hapo Yesu hayupo na hivi ni jumuiya hewa. Kisha Yesu akawatuma wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Kwa hiyo tendo la kwanza la kila mfuasi ni kutangulia kwenda kuandaa mioyo na akili ya watu kumpokea Yesu, na sio kwenda kujinadi na kujionyesha utaalamu wako wa kuongea. Hapo wachungaji wanaotafuta sifa zao tu wajue kwamba wao ni hewa. Yesu anasema tena kwamba mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Kwa manabii wa Agano la Kale, neno kuvuna lina maana ya kuhukumu, kwani mvunaji anatumia fyekeo kuvuna na kutoa hesabu ya mavuno. Katika Agano Jipya, mavuno ni ujumbe wa ukombozi. Yesu anatutuma kuvuna na sio kupanda. Mazingira ya kuvuna ni mapana na mavuno ni mengi sana. Aidha, unapovuna hasa ngano, baadaye unasaga unga na kutengeneza mkate. Chakula hicho ndicho anachotegemea kukiona Yesu anapowatuma wafuasi wake. Anawategemea wakayatekeleze mapendekezo yake, yaani wawe mkate kama yalivyokuwa maisha Yesu mwenyewe katika Ekaristi aliposema, huu ni mwili wangu, hii ni damu yangu. Kwa hiyo ni muhimu kwa wafuasi kujihusisha katika upendo wa Yesu usio na mipaka na kuwa mkate kweli. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Neno la Kigiriki lililotumika hapa la kupeleka watendakazi ni ekbalein. Halimaanishi kupeleka, bali ni kufukuza, na kwa Kiingereza ni casting out au ejecting out, yani ni kufukuzia mbali, au tungeweza kusema kuitumbulia mbali roho ya uvivu iliyoko ndani ya wafuasi, yani kumhimiza mbatizwa kuacha uvivu, kutojiamini na ya kutokukata tamaa kwamba ulimwengu hauwezi kubadilika. Kwa hiyo Mungu anaweza tu kututumbua wavivu na tuliokata tamaa kwa njia ya sala. Kwani sala itamfanya Mungu atutie tafu wabatizwa ili tuache uvivu na tuishi kadiri ya hadhi ya mbatizwa, tupokee mapendekezo ya Yesu na tuwajibike katika utume. Kisha akawaagiza, enendeni, angalieni na watuma kama mwana kondoo kati ya mbwa mwitu. Mbwa mwitu ni alama ya utawala wa kale, wa mabavu, wa ukatili, wa uharibifu na unaotegemea mali. Kondoo ni alama ya unyenyekevu na upole. Mwana kondoo ataweza tu kumshinda mbwa mwitu akijiaminisha kwa mchungaji wake. Kwa hiyo mbatizwa, yani mfuasi wa Kristo, asiwe na alama za kiumbwa mwitu kama vile kubeba silaha, harafu awe kama mwana kondoo mpole na mwenye upendo. Yesu anawakataza wafuasi wake wasiwe na sifa za wafuasi hewa. Anawaambia msichukue mfuko wala mkoba wala viatu wala msimwamkie mtu njiani. Kutochukua mfuko wa kubeba mali maana yake wasiwe na sifa ya kukusanya na kujilimbikiza mali. Kujirundikizia mali ni sifa ya mfisadi. Kumbe anayemfuata Yesu anaridhika na mahitaji muhimu tu na mali nyingine anatoa kwa ajili ya wengine. Kutobeba mkoba au pochi ya kuweka akiba ya pesa. Mfuasi anahubiri na anamtegemea Mungu na kusali, utupe leo mkate wetu wa kila siku. Kutochukua viatu bali kuridhika na kiatu ulichovaa. Aidha, utume bora ni ule wa ana kwa ana, kwani mbinu mbalimbali tegemezi za kueneza neno la Mungu pingine zinaweza kuzima hali ya ubunifu wa kulitangaza neno kiurahisi na kwa ufanisi. Yesu anaagiza tena, msimwamkie mtu barabarani, kwani kuamkia wakati mwingine kunapoteza muda. Hivi mfuasi anaagizwa kutopoteza muda barabarani kwa michapo badala ya kuharakisha kwenda kulitangaza neno. Kuhuni kazi ni sifa za mchungaji hewa. Halafu akawaagiza wanapoingia katika nyumba kuamkia hivi, amani katika nyumba hii. Nyumba ni mahali ambapo mtu anajisikia huru na yuko katika umwandani wake binafsi, na ni mahali anapoweza kumkaribisha Yesu. Kwa hiyo anasema mfikapo nyumbani semeni tulieni na muwe na amani, nimefika kuleta amani na furaha, sio kuwakatisha watu tamaa ya maisha na kuwafarakanisha. Halafu Yesu anasema tena, na akiwamo mwana wa amani, amani yenu itamkalia, la hayumo amani yenu itarudi kwenu. Yani inabidi kurudia rudia kuionyesha hiyo amani, pengine itaweza kupokelewa. Endapo kuna watu wanaonyesha nia ya kutaka bado kulisikia na kulitafakari neno linalowatuliza katika maisha, basi hapo pokea mwito na ubaki. Basi kaeni katika nyumba hiyo. Ila anaagiza mkila na kunywa vya kwao, yani mle wanavyowapa hapo, msichague aina ya chakula. Kila mhubiri hana budi kuheshimu utamaduni wa mahali. Kama hawana chakula unachopendelea, basi ridhika na unachopewa. Yesu anakitambua kishawishi cha wafuasi hewa cha kupenda kulowea pale panaponoga na mwisho kupoteza imani ya watu. Anasema msihamehame kutoka nyumba hii kwenda nyumba hii. Harafu anaagiza kupeleka habari njema kila mahali, kwani ni ujumbe huo unaowachokoza jamii kubwa ya watu. Anaposema na mji wowote mnaoingia, wakishaingia humo mjini, anawaagiza waponyeni wagonjwa. Maana yake anayehubiri budi utoe alama halisi za upendo ambao ni ufalme wa Mungu. Alama hizo ni kama vile kuwashughulikia walio dhaifu na wagonjwa. Katika mahusiano na ulimwengu sio sadiki, yawezekana unaweza kuathirika na vumbi fulani fulani, ikiwa ni pamoja na lugha au matendo mbalimbali uliyoyashuhudia yanayoweza kukuathiri kiwito au kiuchungaji. Hapo Yesu anaagiza kama hawapokei, kunguteni mavumbi ya miguu yenu. Aidha, kama mahubiri yako yanakataliwa, wewe usinganganize, bali ingia moyoni mwako na usubiri wakati mwafaka, pengine utakubalika. Katika kuhitimisha, Yesu anasema nilimwona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Hii ni picha ya utawala unaoonekana kutawala ulimwenguni kutoka juu. Hao ni watawala hewa wanaofananishwa na shetani. Kumbe hao wataanguka. Kisha anawatuliza wafuasi wake kwa kuwaambia, tazameni, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu za yule adui, wala hakuna kitu kitakachodhuru. Hizo zote ni nguvu za ubaya zitashindwa mbele ya Bwana, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu, kwamba wanaowajibika wanalindwa na Bwana mwenyewe. Ujumbe wa leo unawapatia matumaini ya maisha wale wanaomfuata Yesu na wenye jukumu la kumtangaza Kristo ulimwenguni. Unawalenga wale wanaokata tamaa kwamba pengine ujumbe wa Yesu hautaweza kuenea na kwamba ulimwengu mpya hautakuja. Yesu anatuhakikishia kwamba mavuno ni mengi, isipokuwa wanaomwangusha ni wafuasi au wabatizwa hewa wasiowajibika. Tujaribu kwa pamoja kutumbua majipu kwa njia ya sara na kuwajibika kutangaza injili ya amani, upendo na huruma kwa maisha na matendo yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Thank you.
Majority of the world, 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 majority of the world